Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Care mă îndreaptă spre un alt drum decât acela pe care l-am lăsat. Am învățat că nu există nicio fericire care să dureze. M-am rugat și am zis, cine poate să împiedice un plan divin? Ce este omul să stea în fața lui Dumnezeu? Secretul meu este timp de calitate acordat relației cu Dumnezeu.
Bun găsit, stimați ascultători! În emisiunea noastră de față vom cunoaște mai îndeaproape ce presupune experiența vie și dinamică a unui om cu Dumnezeu. Săptămâna trecută v-am făcut cunoștință cu Ilie Cristea. Este pastor în Beclean, județul Bistrița-Năsăud, are 35 de ani, este căsătorit și are 2 copii. L-a cunoscut pe Dumnezeu prin intermediul bunicii lui, ascultând povestioare din Biblie și cântece de la biserică. A studiat Biblia când avea încă 10 ani și a învățat ce înseamnă să te rogi lui Dumnezeu și El să îți răspundă. Plecând însă la liceu, în anii adolescenței, a încercat să guste din bucuriile vieții. Discoteca, distracția erau prioritatea lui. În anii de armată și-a dat seama că, totuși, Dumnezeu este cel care poate să umple un gol sufletesc, dar a mai amânat încă decizia de a-l urma. S-a gândit că în temeirea unei familii aș găsi o tânără care să îl iubească și care să-i fie suport este prioritatea vieții lui. Dumnezeu a lucrat în mod minunat și dorința pe care bunica și mai apoi mama lui mai târziu au sădit-o în inimă, și anume aceea de a fi slujitor a Evangheliei, s-a împlinit. Vă propun, dragi prieteni, să urmărim și în această ocazie un interviu cu Ilie Cristea, un om care știe ce înseamnă să stai aproape de Dumnezeu. Ai beneficiat de aceeași liniște a copilăriei în cămăruța ta cu Dumnezeu?
Oh, dar parcă era mai mare, mai bună, mai dulce. Pentru că acum veneam dintr-un tărâm al frământărilor, al păcatului.
Bunica a fost martoră la toată această căutare a ta și întoarcere?
Da, ea a fost martoră și prin rugăciunile fierbinți pe care înălța pentru mine. Mă întâlneam cu ea în timpul acesta al obiceiului de a merge la discotecă și mă întreba unde ai fost, spune. Ea merge la biserică și unde ai fost, unde ai fost? Bunica am fost la discotecă. Nu putea să spună discotecă, spunea troșcotecă. Și iar ai fost la troșcotecă. Iar am fost bunică, dar să știi că într-o zi o să mă las. Doar să-mi caut o parteneră, doar să... Vai, vai, copile, cât mă rog eu pentru tine. Dar ține minte ce spun. Fiecare va secera ceea ce a semănat. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, tinere. Mă și mustra, dar o făcea cu o blândețe care mă cucerea. Astfel ea se ruga pentru mine și nu concepea că eu să rămân acolo. Și se poate spune că sunt rodul rugăciunilor ei în final.
După momentul încheierii unui legământ cu Dumnezeu, deja visul bunicii Și oarecum și al mamei. S-a conturat concret? Ai spus gata, voi merge și voi deveni pastor?
Nu imediat. Aici intervine o experiență extrem de mare pentru viața mea. La un moment dat am hotărât să o iau în serios cu pregătirea pentru, înainte de botez chiar. Tatăl meu s-a opus vehement și a zis, n-am cu ce te întreține, nu te gândi la școală, n-are rost. Am început să plâng ca un copil și îl vedeam pe tata o mare piedică în calea viitorului meu. Ei bine, apoi m-a încurajat bunica, m-am rugat și am zis, cine poate să împiedice un plan divin? Ce este omul să stea în fața lui Dumnezeu? Înainte să mă botez, dar hotărât deja pe drumul acesta, încercarea de a îmi schimba drumul a venit tocmai prin fata pe care o iubeam eu pasional, așa, când poți să spui că o iubești cu adevărat pe o necunoscută. Dar ne întâlnim accidental. Nu știam că este în localitatea respectivă, la bunici, nu era vacanță. Și mă întreabă, pentru că eu între timp îi scrisesem, eu nu primisem nicio scrisoare de la ea, dar după scrisoarea ei dramatică, i-am scris ce vreau să fac. Vreau să mă botez, iată, deja e data stabilită, la biserică deja am început să frecventez, citesc și am mâncat un manual de învățături biblice, de doctrine, ca să mă pregătesc pentru legământ. Ne întâlnim acum și mă întreabă, tu n-ai primit a doua scrisoare a mea? Și stau cu tremura și mă gândesc, la ce se referă? Zic, nu, doar una, aceea în care îmi spuneai că n-ai înțeles nimic. Cum ai putut să fii atât de prost? Eu nu ți-am spus că te resping. Și tu mi-ai rupt inima cu scrisoarea ta că vrei să te pocăiești, cum se spune, că vrei să faci un legământ cu Dumnezeu. Hai, lasă, renunță, n-ai înțeles, te rog, eu vreau să fim împreună. Mă aveam două săptămâni până la încheierea legământului prin botez și acum s-a pus mare întrebare. Ce fac? Ei bine, n-am cedat emoțional și am zis, Doamne, Tu m-ai condus până aici. Am văzut mâna Ta care mă îndreaptă spre un alt drum decât acela pe care l-am lăsat. Rămân cu Tine. A fost foarte decepționată, foarte afectată și am zis, nu pot.
Dumnezeu era mai important.
Da, acum, nu că nu puteam să țin mai departe, dar deja vedeam că valorile ei sunt cu totul altele. Ea nu vedea nimic rău în discotecă, în distracțiile, în viciile. Fiecare om are libertatea să mai guste din el. Are libertatea, dar n-are fericirea de acolo. Și am ales să mă duc pe drumul acesta.
Cum a intervenit Dumnezeu ca problemele financiare, oarecum împotrivirea din partea tatălui tău să fie dată la o parte și să mergi pentru a studia teologia?
Prin această întrebare revin la cealaltă de dinainte. Spuneam de o mare experiență și am uitat să o amintesc. Deja era consumată această întâlnire cu domnișoara. Veneam de la biserică într-o seară și nu știu ce subiect a fost prezentat la biserică, care m-a pus pe gânduri și am zis în noaptea aceea, în rugăciunea mea, înainte să mă culc, Doamne, sunt cu părinții mei, am terminat o școală, câțiva ani oarecum de nonsens petrecuți, acum sunt cu Tine, sunt bine. Dar dacă este voia Ta, în noaptea aceasta, descoperă-mi care este planul Tău cu viața mea. Dacă este voia Ta, dacă îți place ce îți cer, dacă nu, aștept cu răbdare să-mi arăți în viață de zi cu zi. Mă gândeam la un vis, tangențial așa, dar deja are, după 4 ani de lenevie în ce privește învățatul, intelectualul, nu aveam mari șanse sau mari speranțe că voi deveni un intelectual, că voi ajunge să termin o școală de teologie. Nu, mă gândeam ceva, măcar la oraș, știi, mai punea și pretenții. Doamne, eram la sapă încă, deci cu ai mei, eram într-o muncă de agricultură foarte simplă. Și Dumnezeu în noaptea aceea mi-a dat un vis. Spun acum cu multă siguranță Dumnezeu mi-a dat, pentru că orice se împlinește e o probă,
da,
e o probă care arată că e de la Dumnezeu. Eram student la teologie în visul meu și primeam două scrisori. Scrisorile acelea le priveam așa în vis și ambele aveau aceeași adresă, Institutul Teologic Adventist, și a doua exact la fel. Și când Dumnezeu arată ceva de două ori, în Biblie sunt mai multe secvențe în care, amintind de două ori, arată cât de hotărât e Dumnezeu să-și împlinească planul. Și atunci am zis, Doamne, pentru mine este foarte clar. mă chemi la această lucrare la care, de care bunica îmi spunea anumite circumstanțe mi-arătau deja că ar fi bine și acum și acest vis mă pun pe treabă.
Și ulterior, problemele financiare și așa cum spuneam, împotrivirea din partea tatălui?
Da, problemele financiare au dispărut deja din peisaj, pentru că odată ce marele Dumnezeu care le spunea al meu este aurul și argintul mă chema, n-am mai avut teama aceasta, deși am avut necredință și cădere așa, chiar m-am dus fără niciun ban la școală și biata mama a trebuit să fie buretele pentru toate murmurările mele, pentru că eram așa neîncrezător, Doamne, acum am venit, am intrat, ce o să fac? Dacă nu o să reușesc să rezist și mama m-a încurajat, cum era și ea adventistă, pentru că după un an s-a botezat și ea. Eu am fost deschizătorul de drumuri și mama s-a bucurat care acum și tata a fost mai tolerant și s-au rezolvat tot prin rugăciune. M-am rugat, n-am cerut de la nimeni nici măcar un ban, dar Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune și timp de 5 ani am fost susținut prin harul lui Dumnezeu de diferite persoane cunoscute și necunoscute mie, care mi-a arătat că visul acela a fost într-adevăr de la El. Înainte să fiu declarat admis, am fost sunat după probele date că este în dreptul meu o reținere și să mă duc neapărat la București pentru o clarificare. Și am zis, Doamne, dar eu deja primisem vestea că sunt admis și acum că e cu dus întors. M-am dus la București.
Cu emoții.
Cu emoții mari. Mai erau câțiva camarazi chemați pentru diferite motive ca să aflu că problema mea era dicția. Au fost la partea omiletică, interesant că la ce am crezut eu că sunt cel mai bun, când am ținut o mică predică acolo la comisia aceea, am fost cel mai slab. Nu la idei, ci la felul în care vorbeam. Și când am auzit, zic, acum ce se schimbă? Vrem să te auzim din nou. Vai de a predică a fost. Vai de a predică după emoția trăită, deja și încă nu. Eram și nu eram. Drumul acela greu, făcut noaptea. Și acum ține, frate, predică la niște teologi, știi? A fost o predică vai și amar de a pleoștită, am spus acolo în amin.
Cu siguranță mai slabă decât cea anterioară.
Am spus amin, m-am uitat spre ușă și am zis, du-te, Ilie, acasă, pentru că n-ai convins cu nimic. Eram în curte, așteptând verdictul și mă uitam în sus și am zis, Doamne, deja eram hotărât că sunt respins, pentru că n-am fost cu nimic mai bun decât prima dată. Doamne, acum Tu îmi spui clar că vrei să fac asta, iar acum, de asemenea, vine clar din partea acestei comisii că nu sunt pentru așa ceva. Vorbirea mea mi-este greoaie, împleticită, sâsâită, nu deschid gura, nici nu știam că am problema asta. Vorbeam printre dinți, așa, eram tare leneș la vorbire, dar nu știam. Și fiind acolo în curte, descurajat, am zis, Doamne, ți-am mai cerut odată un vis, pentru Tine nu e mult. Te rog, mai dă-mi odată o confirmare că ceea ce se întâmplă aici este după voia Ta. Am deschis, extraordinar, dar nu încercând să-l caut așa, ci degetul meu era deja pus pe un verset fantastic. În mintea mea era lupta cu Dumnezeu, Doamne, Ți-ai schimbat planul.
Nu l-am înțeles eu bine.
Nu l-am înțeles eu bine, atâtea drumuri. A fost deja o cheltuială sufletească, mai mult decât financiară. Mama era bucuroasă acasă, vecini care erau în aceeași confesiune, bucuroși că au reprezentant acum și ei. Și citesc sub degetul meu, dintre sutele de pagini ale Scripturii, acest verset apare. Căci Eu sunt Domnul, Eu nu mă schimb. De aceea voi, copii ai lui Iacov, n-ați fost nimiciți. Maleahii 3:6. Și atunci am rămas încă o dată încremenit. Doamne, câtă nerăbdare, câtă necredință. Nici măcar n-am așteptat verdictul și m-am și grăbit să mă cer cu Tine. Și iese reprezentant al comitetului respectiv, al comisiei respective, îmi pune mâna pe umăr, mă îndreaptă spre poartă și am zis, Doamne, mă uitam în sus, dar, Doamne, parcă era altfel ce spuneai Tu. Semnale erau că du-te acasă liniștit, dar îmi șoptește la ureche, dragul meu, am hotărât să te admitem, dar cu o condiție, să nu-ți lipsească creionul dintre dinți. Să-l ții acolo când citești, până când dicția ta va fi mai bună, până când îți dai drumul la vorbire Și ne-am adus aminte noi de un predicator care a început așa ca tine. Să fie Dumnezeu cu tine să ajungi ca el, un mare predicator.
Ce frumos când Dumnezeu...
N-am ajuns așa mare, dar
ai timp
față de ce a fost.
Ce frumos când Dumnezeu făgăduiește și ceea ce făgăduiește, el împlinește. Dincolo de asimilarea unor cunoștințe în cei 5 ani de facultate, în plan spiritual, al relației cu Dumnezeu, al maturizării, ce au însemnat acești ani?
Un echilibru și o acomodare cu viața de biserică. Eu am intrat în Biserica Adventistă de ziua 7 în 1996 și în 1997 am intrat la Institutul Teologic. Deci n-am avut o viață de biserică să înțeleg ce înseamnă biserica, ce înseamnă să o slujești, ce înseamnă să o prețuiești, ce înseamnă să o hrănești.
Să stai în fața ei
5
și
ani, da,
să fie așteptări
față de alți colegi care aveau deja o viață de biserică. Cei 5 ani au fost ani de a înțelege mersul bisericii și care este chemarea mea, ce trebuie să fac. Dar nu mi-au ajuns cei 5 și încă consider că sunt în această experiență de a cunoaște planul lui Dumnezeu cu biserica lui, rostul meu de slujitor al Evangheliei. Și pot să spun de asemenea că maturitatea aceea spirituală care trebuie să vină în urma cunoașterii lui Dumnezeu n-a fost egalată cu aceea în care eram încă un copil. Îl iubeam pe Dumnezeu cu toată inima și eram atât de apropiat de El prin cuvântul Său și rugăciune. Și încă sunt cu ochii pe acea perioadă în care aveam un echilibru mai mare parcă decât acum. Sunt în căutarea acelui ideal. Dacă tu m-ai întrebat dacă am putut să simt aceeași pace, da, aceeași pace am simțit-o, dar aceeași dragoste de Dumnezeu încă n-am ajuns să o egalez. Și Apocalipsa are un cuvânt care spune: ce-am împotriva ta este că ai părăsit dragostea din tâi.
Au venit anii de pastorație. Te aflai în fața unei biserici, știai că ești liderul ei. Cum receptai această nouă experiență?
Da, a fost o experiență nouă și marcantă, mai ales că eu în același an am avut două evenimente și apropiate și foarte solemne. Căsătoria cu soția, Mariana, și intrarea în lucrare într-o zonă maramureșeană. Nu întâmplător am ajuns acolo, pentru că este foarte pitorească și spiritual și geografic această zonă. Mi-am dat seama din felul în care eram abordat de membrii care trebuie să fie chemarea mea, respectul acela, și eram întrebat de oameni în vârstă anumite aspecte și începeam să înțeleg ce mare răspundere am în fața lui Dumnezeu. S-a investit încredere în mine, a fost și momente bune și nu neapărat bune în sensul că au fost plăcute, dar bune pentru formarea mea. Când unii, ținând cont că erau nou venit din școală, și-au arătat oarecum superioritatea față de mine, mă mai necăjeau, dar cei mai mulți m-au ajutat să cresc. Mi-am dat seama că Sfânta Scriptură pe care o citisem în copilărie, Sfânta Scriptură pe care am învățat-o în școală, ea trebuie să fie mai întâi trăită de mine ca să pot să vorbesc altora, ca să pot să conduc pe alții spre Dumnezeu. Și deja eram familist și mi-am dat seama că familia deja devine o probă pentru credința mea, devine acel laborator în care dacă sunt falimentar și dacă nu reușesc, n-am ce să spun la alții.
Mă gândeam la un alt aspect. În general, pe măsură ce ne maturizăm și începem să stăpânim noi lucrurile, riscăm să depindem mai puțin de Dumnezeu. N-ai simțit această tendință?
Foarte bună observația și foarte reală. Ispita aceasta o am încă. N-am scăpat. E adevărat, căpătând experiență în domeniul administrației, în domeniul plănuirilor misionare, există această tendință de a o lăsa mai încet, cu o dependență strictă de Dumnezeu. Nu e timp, lucrurile sunt prea clare la un moment dat ca să mai mijlocim. Și din nou mă întorc spre dependența mea de copil. în care pentru orice nimic îi vorbeam lui Iisus, cum a învățat bunica. Și trebuia să-mi aduc într-o excursie. Tata nu m-a lăsat. Și paravanul era să nu pățești ceva, dar pretextul era buzunarul, ca să nu cheltui, era foarte econom, ca să nu spun un cuvânt mai... Și m-am rugat și am zis, Doamne, niciodată nu m-a lăsat. Acum te rog, fă-l să mă lase. Mă duc din nou să-i spun de o ieșire cu școala și tata îmi spune pentru prima dată în viața mea, da. Și am zis, cum să nu îi fie bun Dumnezeu? Cum să nu existe Dumnezeu? Pierdeam ceva. Imediat mă puneam pe genunchi. Doamne, ajută-mă să găsesc. Găseam în câteva secunde. Iar acum, ca pastor, pentru că deja este o experiență, pentru astea mai mărunte, nu mai am parcă așa tragere să mă rog.
Cu astea mă descurc singur,
Doamne. Și pierd. Și vreau să mă întorc la acea dependență totală care mi-a dus atâta echilibru, încurajare, nădejde în viitor. Scriptura spune, fără mine nu puteți face nimic, sunt cuvintele lui Iisus. Nimic.
Vorbește-ne puțin despre satisfacțiile pe care le aduce slujirea semenilor ca pastor.
Cred că sunt cele mai mari din lumea aceasta.
Ce-ți place cel mai mult să faci?
Ceilalți care mă cunosc, oamenii care mă înconjoară, îmi transmit ceea ce îmi place mie să fac, pentru că ei
se simte că pui mai multă pasiune acolo.
Da, îmi place să ascult oamenii, îmi place să-i înțeleg și nu știam până de curând că atât de mult bine se poate face doar ascultând pe cineva. Nu știam că o parte din durerile lor sunt alinate numai prin faptul că e cineva ascultă și ascultă cu atenție și îmi place să vorbesc cu oamenii, să-i ascult. Iar în ce privește lucrarea, îmi plac foarte mult acele serii de prezentare a Scripturii. În fiecare an am câteva asemenea momente și e mare sărbătoare în sufletul meu când timp de o săptămână, două, în fiecare seară prezint cuvântul lui Dumnezeu tuturor celor prezenți. Este momentul cel mai plăcut. Dar depășește și acest moment clipa în care îmi spune cineva, poate cu care am lucrat mai mult, vreau să mă predau și eu lui Dumnezeu, vreau să fac legământ cu El. Cea mai mare fericire o simt atunci când văd un rod al lucrării Duhului lui Dumnezeu în inima unui om și al cuvântului care a fost studiat. Și deja în această lucrare sunt zeci de persoane care au încheiat legământ cu Dumnezeu prin influența mea, prin slujirea mea și a altora împreună cu mine și sunt cele mai înălțătoare momente.
Cu siguranță, satisfacțiile pe care le aduce familia sunt de asemenea mari. Aș vrea să te întreb, ce ai învățat despre Dumnezeu? Ce ai descoperit nou despre El în relația de familie, de cuplu, cu soția și mai apoi ca tată?
Iubesc acest domeniu, familia, și...
Iubești familia și probabil de aceea iubești domeniul.
Iubesc familia, așa este. Și sunt într-o continuă cercetare cu privire la secretele fericirii din familie, de acasă. Vreau să spun că primul sentiment de mare responsabilitate l-am avut când s-a născut Daniel, întâiul născut al meu, și când am văzut privirea lui, eram la maternitate și aruncat ochii spre mine, așa, primul impact. Privindu-mă așa, el habar n-avea cine sunt și ce culori sunt în fața lui, ce față, dar eu știam că de acum înainte răspunde acest sufletel, răspunde drumul pe care îl va alege, răspunde pâinea ce eu pun pe masă, răspunde atmosfera în care va crește. Și am fost pătruns așa profund de acest gând. Cum ne iubește Dumnezeu pe noi? Și cum își asumă El toate aceste răspunderi, dragul nostru? Și dându-L pe Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, ne-a arătat cât de mult ne-a iubit El. Și am început să înțeleg mai bine ce înseamnă legătura cu Dumnezeu, El ca Tată. Apoi a venit și fetița, Tiana, ochi de fetiță acum îndreptat spre mine și oarecum alte așteptări, pentru că o fată este diferită de un băiat. Și am observat, ca viață de familie, că puterea mea de a fi solul lui Dumnezeu și reprezentantul lui în lume depinde de calitatea vieții de acasă, calitatea vieții de creștin. Dacă acasă lipsea ceva, nu eram pregătit în totalitate să duc cuiva o lumină frumoasă, să duc cuiva un adevăr foarte înălțător. Și Scriptura amintește, și mă gândesc foarte mult la ceea ce spune Apostolul Pavel despre această prioritate pe care trebuie să o aibă familia în viața noastră. 1 Timotei 5:8. Dacă nu poartă cineva de grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Aceste cuvinte mă urmăresc zilnic și mă cheamă să fiu în primul rând un familist, un om care are căldură pentru ai lui, ca apoi să aibă și pentru alții.
Suntem la finalul emisiunii noastre, de-a lungul vieții tale, cu o mică pauză, aș spune, ai urmărit relația cu Dumnezeu. Din ceea ce a sădit bunica în suflet, din ceea ce ai învățat în anii de studenție și mai apoi ai practicat ca pastor și ca și credincios, care este secretul relației cu Dumnezeu?
Sunt multe, cred eu, păreri în ce privește secretul și s-ar putea ca fiecare să aibă secretul lui. Secretul meu este timp de calitate acordat relației cu Dumnezeu. Față de o persoană din anturajul tău, nu poți să pretinzi o relație câtă vreme nu-i acord timp. Și paradoxal, noi credem că se poate avea o relație cu Dumnezeu printr-un Doamne, Doamne, printr-o mărturisire de credință, printr-o pretenție creștină. Și sunt foarte convins că o relație presupune timp. Întotdeauna când i-am dat lui Dumnezeu un timp ca să-L cunosc, nu poți să cunoști o persoană fără să-i dai timp. Întotdeauna atmosfera era alta, de acasă și din biserică. Și
în ce fel se concretizează acest timp? Ce faci efectiv în acest timp cu Dumnezeu?
Acest timp cu Dumnezeu începe cu rugăciunea. Aceasta a fost în viața mea. Să-i spun tot ce am pe suflet și apoi meditația. Din păcate, aici este pusă la încercare răbdarea, la meditație. Nu prea avem timp să stăm pur și simplu înaintea Lui și să nu spunem nimic, doar să-L auzim cum ne vorbește El după ce m-am rugat. Această meditație este extrem de importantă, pentru că Dumnezeu chiar vorbește. Și nu vorbește doar prin Scriptură, în sensul că
citesc un pasaj,
doar citesc și mi-a vorbit, ci îți vorbește ție personal, îți vorbește, te cheamă pe nume, îți spune ce să alegi la fiecare pas. Am citit o carte extrem de frumoasă de Jim Homberger, care spune Scăpare la Dumnezeu, e titlul cărții, și arată cum se trăiește cu Dumnezeu în fiecare clipă. Este Dumnezeu în mintea mea. Îl întreb în fiecare moment și las să-mi răspundă. Doamne, eu asta aș vrea să fac, Tu ce spui? Îndrumă-mă și îndreaptă-mă spre ceea ce știi Tu că este bine. Apoi, Scriptura. După rugăciune, e important să fie citită Scriptura. Cartea aceasta care, și puțin citită, deja dă un apetit de a trăi diferit. Această carte care schimbă caracterele este cea care dă relației cu Dumnezeu stabilitate și încredere.
Mulțumesc mult pentru toate aceste gânduri, pentru deschiderea sufletului în emisiunea noastră și sper ca Dumnezeu să-ți ofere ție, familiei tale și tuturor celor care le slujești o adevărată relație cu El.
Mulțumesc foarte mult!
Dragi ascultători, suntem la finalul întâlnirii noastre. Tot ceea ce vă pot dori este să-L căutați pe Dumnezeu, să-L urmați îndeaproape, să-L ascultați și să-I vorbiți și astfel veți avea o viață fericită. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, aștept să ne reauzim cât mai curând.